середину.
Говорить Радио Свобода у студии Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми довідаємося, чому у Мінську не відбулася запланована акція протесту грузоперевозчиків, поговоримо про вшанування пам'яті Тадеуша Костюшки у Мирачовщині каля Косова і послухаємо міркування жихару городні на тему, що повинно відбутися, каб у Білорусі змінилася влада. Ось же запланованная на 4 лютого каля дома ураду у Мінську акция протесту грузоперевозчиков не отбилася. Напередодні превентивно був затриманий і осуджений ініціатор протесту Сергій Штода. Інші пасті його не шляхом не ризикнули. Предпринимальники не згодні з помірами штрафу за три перші місяці користання у тестовому режимі платними дорогами системи Білтол. Фірмам виставлені рахунки до 100 тисяч євро, розказує Ігор Корней.
Ад раніцы плошча незалежнасці была ачэпленая шматлікімі міліцыянтамі ў форме і ў цывільным. Супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі аглядалі аўтамабілі змяшчальнасцю больш за 3,5 тоны, уключна з тымі, якія абслугоўваюць падземны гандлёвы комплекс «Сталіца». Улады явна былі напалоханыя пагрозамі незадаволеных грузаперавозчыкаў спаліць машыны ля дома ўраду, калі іх пытанне не будзе вырашанае. Показальна, што адзін з актывістаў руху супраціву Сергій Штода быў арыштаваны 3 лютага, акурат у той момант, калі накіраваўся Савет міністраў на запланаваную сустрэчу з віцэ-прэм'ерам Васілём Мацюшэўскім. Аднак здавацца прадпрымальнікі не збіраюцца. На бліжэйшыя два тыдні асуджанага нібыта за хуліганства калегу заменіць Алег Новікаў. На раніцу 6 лютага ён запісаўся на прыём да чарговага ўрадавага чыноўніка і, памятаючы лёс Сергія Штоды, не выключае аналагічных мераў прэвентыўнага рэагавання ў адносінах да сябе.
Который меня принимал заявление, что он сказал? Он говорит, что да, человек, который должен был прийти на прием, он не пришел. Но, Сергей, я бы не сказал, что это такой сильно горячий. Но когда у тебя отбирают бизнес, то, знаете, оставить разум холодным сложновато. Наверное, он там погорячился, может быть. Но я сегодня был там, ОМОНовцев, ментов, ДПСников, КГБшников, тихарей, там кого хочешь. Останавливали любую машину чуть больше микроавтобус. Тормозили всех, что едешь там, и коммунарковский шоколад там кто-то вез. Ну, забыл. Обычная рутинная работа у людей, а их останавливают, что боятся. А вдруг приехали взрывать, или акция какая-то. И теперь я пойду на прием. То есть пускай садят всех.
У 2013 года у Беларуси была уведена система платных дорог. Яшчэ на этапе реализации проекта Министерство транспорта пропоновало австрийскому инвестору начать параллельно выкористовывать систему у тестовом режиме. Перавозчыкаў абавязалі ўсталяваць бартавыя прыстасаванні, не паклапаціўшыся, каб навучыць кіроўцаў імі карыстацца, арганізаваць пункты папаўнення рахункаў і гэтак далей. У выніку тысячы машын выходзілі на маршруты, а гаспадары не падазравалі, што нешта парушаюць.
Понятно, что когда транзитный автомобиль проезжает, он говорит, дружище, ты нарушил. Он платит там свои 100 евро, ему объясняют, в чем он не прав, и он ехал дальше. Когда он приедет в следующий раз, никто не знает. А я здесь живу. На меня можно ментов натравить, транспортную, исполнителей. Куда я денусь? Условия Совет Министров закрепил там таким странным образом, что это не отношение государства и какого-то предприятия, а отношение двух предприятий. То есть специально составлен нормативный документ на пороге правовых коллизий, чтобы специально запутать любого из пытающихся там разобраться. То есть непонятно, то ли тебе гражданский иск подавать, то ли тебе экономический. То есть как вообще бороться за свои права? Платите бабки, штраф, а потом разбирайтесь. То есть вы ждали, пока у людей по 80, по 100 тысяч евро наберется штрафов, а потом решили об этом вспомнить? Так а что же вы не хотите, друзья мои, солидарно ответить за это? Это же ваша халатность.
У вынику за три первые месяцы эксплуатации платных дорогов белорусские перевозчики попали на вялизные штрафы, аж до 100 тысяч евро. У дачыненні да шмат каго ўжываецца так званы метад прымусовага спісання сродкаў, калі грошы здымаюцца з рахункаў нават без паведамлення гаспадарам. З чаго складаюцца такія вялізныя штрафы? Ці залежыць гэта ад колькасці машын у аўтапарку? говорить Олег Новиков.
И в зависимости от количества машин и к неправильному пользованию дорогой приравнивалась как не уплата, так и неполная оплата. То есть на заре становления всего этого бизнеса там было всего 2-3 пункта, где можно оплатить. То есть никто же не ездил, не смотрел туда, какие были очереди, какие там проблемы были с этими таблетками. Так до сих пор же по карточке платить нельзя. Наличные, либо через оператора, там, Беларусь Нефть, там, или какие-то другие там топливные комитеты. Первый день запустили, да? И сразу отчитали. 120 тысяч евро или что-то, 12 часов работы мы взяли. Как к этому относиться? Причем при всем, что, смотрите, полтора года. Все говорили, пацаны, мы понимаем, ну да, ну немножко мы тут лажанули. Почему не рассылают о том, что вы нарушали? Или считаете, что люди настолько тупые, что он 200 раз будет ездить, чтобы вот так вот обмануть кого-то? Ну, даже школьнику, наверное, понятно будет, что мы не так что-то. Правда?
Белорусские грузоперевозчики обвиняют улады в спробе знищить недержавный сектор международных транспортных послуг и в отмове провести обещанную амнистию по штрафах за користування платными дорогами «Белтол». Покрыўджаныя прадпрымальнікі лічаць, што сістэма платных дарогаў ці за сваёй недасканаласці, ці з-за загадзя прадуманага сцэнару аказалася з аднаго боку нескладаным спосабам знішчэння дробных перавозчыкаў, а з іншага лёгкай крыніцай папаўнення дзяржаўнага бюджэту.
З Менску перадаваў наш карэспандэнт Ігар Карней.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Кіраўнік Беларусі хоча пазычыць у свайго расейскага калегі не менш за 3 мільярды даляраў. Менавіта такая сума фігуруе ў паведамленнях расейскіх і беларускіх медыяў, якія пішуць пра сустрэчу двух лідараў у Сочы, што запланаваная на гэты тыдзень. Расказвае Владзімір Глот.
Профессор Борис Жаліба мяркуе, што Владзімір Путін, хутчэй за ўсё, пагодзіцца чарговым разам пракрэдытаваць беларускую эканоміку. На думку спадара Жалібы, тут усё вырашаюць не эканамічныя, а палітычныя меркаванні. У год прэзідэнцкіх выбараў Крэмль абсалютна не зацікаўлены ў з'яўленні новага лідара ў Беларусі. Прафесар думае, што Пуцін падкіне Лукашэнку не меней за 3 мільярды даляраў.
Гэта мінімальная сума, якая дазволіць беларускай эканоміцы патрымацца, так скажам, на паверхні. Конечно, нам потребна болей, но тяжкий стан российской экономики свидетельствует о том, что, на мою думку, боли Путин не даст. Может, даст только менее, и еще обставить мирмовыми, альбо продать некие активы, на какие его поклала Россия, альбо изменить свою позицию относно российско-украинской войны, альбо иншие умовы. Я думаю, что перемога будет тяжкие для Лукашенко. Тихопе 3 миллиарда не хопить, но я скажу, что внешние обставины такие, что не хопить. Война протягивается, санкции Запада не отменяются, а может и новые уведут. А мы залежные, наша экономика вельми залежная, можно сказать, повязана одним цепом, и белорусская экономика будет следовать за российской, якая все больше погружается в глубину экономического кризиса.
Летась менавіта Россия была головным кредитным спонсором Беларуси. Про это свідчать лічбы, якія приводять Министерство финансов Беларуси. У 2014 году Урад и Банки России перевели у Менск 4 миллиарды 526 миллионов доляров. Это непараунально более за інших кредиторов. Так, Банки Китая, які стал другим по значности кредитором, выделили только 626 миллионов. Международный банк реконструкции и развития 47 миллионов, Европейский банк реконструкции и развития 0,3 миллиона доляров. Керавник фонду Мизеса Ярослав Романчук констатуе, кредиты белорусские улады фактично проедают.
Грош за все, что мы берем эти гроши и выкористовываем их только на бегучее споживание. У нас нема ни структурных реформов, нема новых институтов экономичного роста, нема предприятий, которые могли бы вытянуть нас к кризису. Таким чином, эти гроши влада берет только для того, выключно как проедать, как бы сегодня заработать некий там штуршок для конкретных предприятий, альбо заработать эту штучную такую стабильность на рынку валюты. Кредиты брать в такой ситуации я бы не раил, потому что это проедание будущего потенциала Беларуси. Когда нема конкретных бизнес-планов, как их использовать, когда нема концепции того, что сделать с этими грошами, которые не берем, тем больше ситуации, когда надо девальваться и отдавать будет значно тяжелее, вот, тогда лучше вовсе не брать, а заниматься тем, как навести порядок у себя у дома.
Сказав керівник фонду Мізеса Ярослав Романчук у інтерв'ю нашому кореспонденту Владимиру Гладу.
Схаваний мікрофон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны мікрафон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу.
Сённяшнюю перадачу на тэму білінгвізм і замежныя мовы слухайце ў нашым эфіры пазней. У мястэчку Косава на Берасцейшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. Быў там прысутны і наш карэспандэнт Павал Косцін.
Некалькі десяткаў чалавек сабраліся ва ўрочышчы Марачоўшчына ля Косава, дзе нарадзіўся Тадэуш Касцюшка. І сёння там адноўленая ягоная сядзіба. Традыцыйна на гэтае мерапрыемства прыехалі мясцовыя ўлады, прыехалі дыпламаты з розных краін, дзе жыў Тадэуш Касцюшка. Мерапрыемства наведалі дыпламаты ЗША, Польшчы, Швейцарыі, прысутнічаў консул Расіі. На пачатку мерапрыемства прысутныя ўсклалі кветкі да мемарыяльнага каменю з шыльдай Тадэушу Касцюшку. Чыноўнікі Івацевіцкага райвыканкаму не парушылі традыцыю і чарговы раз прынеслі вянок з чырвона-зялёнымі стужкамі, з чаго не прамінулі падпіць прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. Прадстаўнікі незалежнай агнёй грамадскасці былі прадстаўлены рознымі палітычнымі партыямі, яны ўздымалі свае партыйныя сцягі, луналі бел-чырвона-белыя сцягі, міліцыя стаяла воддаль, назірала за прысутным, але не ўмешвалася. Пасля ускладання кветак усе прысутныя накіраваліся ў сядзібу музею Тадэуша Касцюшкі, і вацевіцкія выканаўцы зайгралі мелодыі паланэзаў, якія напісаў Тадэуш Касцюшка. Ну, там адбылася экскурсія па музею. Дыпламаты выказалі свае ўражанні, адна ведання гэтых мясцінаў. Варта адзначыць, што ў гэтым годзе імпрэза не абышлася і без палітычных абмеркаванняў. У часе экскурсіі грамадскі дзеяч Скобрыну Алесь Мех меў размову з дыпламатам ЗША Скот Роландам. Спадар Мех узняў перад часовым павераным Злучаных Штатаў Амерыкі пытанне аб наяўнасці ў Беларусі палітвязняў. Ён праінфармаваў Скота Роланда аб нядаўняй галадоўцы палітвязня Юрыя Рубцова. Скот Роланд распавёў Алесю Меху пра тое, што Злучаныя Штаты Амерыкі паслядоўна настойваюць на неабходнасці вызвалення палітвязняў ў Беларусі. Амерыканскі амбасадар перадаў асабістае вітанне Юрыю Рубцову. Таксама пасля экскурсіі і ад'езду дыпламатаў прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці пачаставаліся гарачай кашай касінераў, якую прывез баранавіцкі прадпрымальнік Мікола Чарнавуз, і бард Зміцер Бартосік заспяваў свае песні, прысвечаныя Тадэушу Касцюшку, ягонаму паўстанню і часу, у які жыў Тадэуш Касцюшка.
Пра ўшанаванне памяці Тадэуша Касцюшкі ў Косаве на Берасцейшчыне расказваў Павал Косцін. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Запланаваная на 4 лютага каля дома ўраду ў Менску акцыя пратэсту грузаперавозчыкаў не адбылася. Напярэдадні прэвентыўна быў затрыманы і асуджаны ініцыятар пратэсту Сергей Штода. Кіраўнік Беларусі хоча пазычыць у Расіі не менш за 3 мільярды даляраў. Такая сума фігуруе ў паведамленнях медыяў, якія пішуць пра сустрэчу двух лідараў на гэтым тыдні. У Вільні адбыліся кансультацыі спецыяльнага дакладчыка ААН па Беларусі Міклаша Харасці з беларускімі праваабаронцамі. Харасці рыхтуе цяпер даклад па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. У мястэчку Косава на Берасцейшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды дня нараджэння Тадэуша Касцюшкі. Вы слухаеце «Жывую свабоду». У Вільні адбыліся кансультацыі спецыяльнага дакладчыка ААН па Беларусі Міклаша Харасці з беларускімі праваабаронцамі. Харасці рыхтуе цяпер чарговы даклад па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, які будзе прадстаўляць у чэрвені на паседжанні Рады правоў чалавека. Там жа будзе вырашацца і пытанне падаўжэння мандату спецдакладчыка ААН па Беларусі. Пра што вялася гаворка падчас віленскіх сустрэчаў, даведвалася Іна Студзінская.
Рада ААН па правах чалавека прызначыла Міклаша Харасці спецдакладчыкам па Беларусі ў 2012 годзе, але афіцыйныя беларускія ўлады ў краіну яго ні разу не запрасілі. Таму, каб вывучыць сітуацыю з беларускімі праваабаронцамі, ён вымушаны сустракацца ў суседняй Літве. На кансультацыях былі прадстаўлены многія праваабарончыя арганізацыі, ад вясны і БХК да офісу па правах асобаў з інваліднасцю, актывістаў ЛГБТ супольнасці, праваабаронцаў з регіонів. Валентин Стефанович, намісник старшині правоохоронного центру «Весна», розповів Радіо Свобода.
Представили свій погляд на ситуацію в самих різних аспектах – громадянських і політичних прав. І так само закранули і питання соціально-економічних. Оскільки це останнім часом становиться все більше і більш актуальним, зв'язку з дискусією в боротьбі з так званими тунеядцями, надмеркування можливості відкарності для людей, які не працюють, по ніяких причинах, в результаті звертання до совєтської практики боротьби з тунеядцями, при тим, що Конституція говорить об праві на труд, а не обов'язанності. Сюди харчі цікавився і записував шмат різної інформації. Ми предоставляли так само різні документи. Ми передали широк своїх докладів. Опошній це був про управління отвольних затримання у Білорусі. Ну і так само доклад відносно наших моніторингів про пенітенціарну систему.
Представниця правооборончого порталу «Гей Білорусь» Наталя Маньковська виказала спецдокладчику міркування, що ніяких змін до ліпшого у відносинах до сексуальних меншостей у Білорусі нема, то бок ситуація застається стабільно дренне.
Я засередила увагу Федора Харашці на те, що злочинство на глібі ненависті, на жаль, дагэтуль не класифікується як такі, і нагадала про випадок з Михайлом Пішевським, коли те, що злочинство було на глібі ненависті, ніяк не розглядалося. Репресії зі боку держави до ЛГБТ-правооборонців дагэтуль мають місце. Неодноразово виклики на так званий профілактичний гуторки у Міністерства внутрішніх справ, погрози за діяльність незареєстрованої організації. На жаль, ми не можемо констатувати ніякого поліпшення з ситуації з правами ЛГБТ. Звісно, проблемою залишається неадекватність міліціянтам і уладам, як ввогулі себе відбудеться з тими, хто сутикнувся з злочинствами на хлібі ненависті.
Координатор Офісу по правах особи з інвалідністю Сергій Дроздовський так само засяродив увагу на проблемі дискримінації інвалідів.
Ми там представляли видіння того, насколько политика в отношении инвалидности влияет на состояние исполнения прав человека. Наши специфические дополнения не касались всех тем буквально. Это касается и свободы собраний, и свободы передвижения, и доступа к правосудию. Безусловно, мы не могли сказать о том, что в законодательстве отсутствует институт дискриминации, то есть человек не может защищаться от дискриминации на основании закона. И для инвалидности это имеет очень серьезную проблему. Мы не могли сказать, что интернаты сегодня в том виде, как они представляют значительную проблему.
Белорусские правообороны узняли і проблему політв'язнів. Еўразвяз цяпер лічыць політв'язнямі толькі трох асобаў: экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча, анархістаў Ігара Алінєвіча і Мікалая Дзядка. Праваабаронцы спрабавалі давесці, што Amnesty International прызнае палітвязнямі яшчэ і Яўгена Васьковіча і Артёма Пракапенку, а таксама настойвалі, каб палітвязням быў прызнаны і Юрый Рубцоў. На консультаціях спадар Харасці тільки слухав правоохоронців, не виказуючи свого міркування.
Про консультації Міклоша Харасці спеціальна докладчика АН по Білорусі з білоруськими правоохоронцями розказувала Інна Студінська. У Могильові влади налічили 10 тисяч дармоєдов, у в області 80 тисяч. Мяркується, що викоренять соціальне утримальництво почнуть з тих, хто працює за межою і не платить податків. Як на практиці це змагання буде виглядати, конкретної інформації покуль нема. Чиновники кажуть, що дармоєдов змусять платити адмисловий податок. Розказує Андрій Білогубов.
Беспрацоўны жыхар Магілёва Алексей Паўлоўскі сцвярджае, гэта ён прапанаваў уладзе распачаць барацьбу з дармаедствам. Кажа, што 2.5 года таму звярнуўся ў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны пасля дыскусіі з сваім апанентам па выбарах у палату прадстаўнікоў. Тады яшчэ пракурор вобласці Эдуард Цянкевіч запалі спрэчкі ўпікнуў Паўлоўскага, што той не ўладкоўваецца на працу і сядзіць на шыі у выбарцаў.
Чаму Мінтруда Беларусі, а также депутаты палаты представителей не дослужацца разработ работать критерии определения понятия тунеядец. Ведь из-за пассивности законодателей белорусский бюджет теряет огромные средства. Предлагает тунеядцам причислить также безработных, перестрелянных в центрах занятых, сидящих на шее у избирателей.
Цитуя свой зворот Павловский. Пропанову Павловского Министерство працы не подтримало, отписавшися, что беспрацовность центру занятости не может быть дармоедом, бо ён у пошуку працы. Сам же суразмовца занятку себе знайсти не может амаль 3 года. Як він стержая, куда не звернется, усюды яму адмаўляюць ва ўладкаванні. Прызнаецца, што цяпер сам рызыкуе стацца дармаедам. Кажа, што цярпіць пра змаганне за правы працоўных.
Я не збіраўся ні ў коім разе быць тунеядцам. Тунеядцы ж они не па сваёй волі тунеядцы. Ты з кім контракт не прадлілі, так, каго не берут па якой-то прычыне. Наніматель сваё з тым, што людзі на контрактнай сістэме грубейшым образам нарушаюць права наёмных работнікаў. Мне пашаецца, што я магу арганізаваць людзей за сейчас права.
Тым часам афіцыйныя асобы заяўляюць, што найперш возьмуцца ў барацьбе з дармаедамі за тых, хто працуе за мяжой і не плаціць падаткаў, але карыстаецца сацыяльнымі льготамі на радзіме.
У горадзе около 10 тысяч чалавек, которые выпадаюць из поля зрення налоговых служб. Конечно, значительная іх часть попросту в городе не жыве. Но эти люди прописаны і налоги не платят. І стоит вопрос о том, чтобы появиться этих людей и заставить их работать.
Кажа супрацоўнік службы занятасці і сацыяльнай абароны насельніцтва. Яшчэ адзін жыхар Магілёва, Сергей, даўно свядома не працуе. Цвердзіць, што не можа знайсці працы па сваіх здольнасцях. Мае дыплом інжынера, перабіваецца часовымі заробкамі. Не хавае, што за кватэру мае шматмільённую запазычанасць. Трапіць у дармаеды, прызнаецца, яму сорамна.
Кажуць, у працу ў адкоўцах, паду адкоўць на працу афіцыйную. Скажуць плаціць, ну буду, як-то, не знаю, выкручваць. Можа, дзе-то дочкі не даплачу капейку. То ад іх тады нікуды не дзенешся. Дзяржаву нашу ніколі ж ніхто не абдурыў. Простых людзей я маю на ўвазі. А людзі, якія працуюць у Расіі, то на гэта падатак, для яго гэта дробныя грошы.
На пачатку леташняга снежня паведамлялася, што на Магілёўшчыне налічылі 80 тысяч дармаедаў. Былы кіраўнік рэгіёну Пётр Руднік патрабаваў ад падначаленых, каб дармаедаў працаўладкоўвалі і прымушалі працаваць. Наступнымі, кім зоймецца дзяржава ў барацьбе з дармаедамі, як вынікае з заяваў чыноўнікаў, будуць асацыяльныя элементы і хатнія гаспадыні. Хатніх гаспадынь налічылі больш за 120 тысяч. Пакуль змаганне з гэтымі катэгорыямі людзей у перспектыве. Дзяржава спадзяецца, што падатак на дармаедства прынясе ў бюджэт да 450 мільярдаў рублёў на год. Заяўляецца, што ў Беларусі да 50 тысяч чалавек прынцыпова адмаўляюцца працаваць, а 200 тысяч не ўладкоўваюцца на працу больш як паўгода. Тым часам у адной Магілёўскай вобласці на складах прадпрыемстваў непрададзенай прадукцыі набралася на 281 мільярд рублёў. Гэта гадавы бюджэт аховы здароўя вобласці. Вядучыя прадпрыемствы рэгіёну вымушаныя зменшаць аб'ёмы вытворчасці.
Про так званую барацьбу з дармаедамі на Магілёўшчыне расказваў наш корэспандэнт Андрей Белагубаў. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз наша пытанне. Што павінна адбыцца ў Беларусі, каб змянілася ўлада? Ці патрэбна, на вашу думку, такая змена? Гэтае пытанне наш корэспандэнт задаваў гарадзенцам.
Перакананы, што змены Беларусі патрэбны. Абсолютна зразумела, што голас народу выказваецца не толькі праз бюлетэні, але праз тое, каб народ адстойваў ты свой выбар, ты свой голас. Таму ў гэтым плане плошча абсолютна неабходна. Я, канешне, не ванга. Я думаю, што той тэрмін, які я назваў, не адпавядае рэчаіснасці. Было заявлена, што буду кіраваць там да 2051 года, нешта такое. Час на змены, мне здаецца, ўжо прыйшоў.
Я считаю, што да, надо абнаўленне. Два срока хватает. Ну, как говорится, да, да. Ну, что при этих умовах? Я не знаю. Нас, как говорят, правду говорят, народ наш терпит очень долго. Ну да, у нас, наверное, этого не произойдет. Не украинцам, как говорится. Никто не верит этим выборам, голосованием. Большинство гонится спросить. Люди знают, я многими разговаривал. Не любят, не любят.
Нет, конечно, надо свежие молодые умы. На тех выборах я даже не голосовала за него. Конечно, надо сменить его. Я считаю, что уже хватит. Что обязательно от другого нам президента.
Ну, певно, ну, бачите, все их товарищи такие, как Назарбаев. Вот. Они же прокоммунистически настроены все. Они диктаторы все. Поэтому они будут сидеть. От нас ничего не зависит. Они опережали с этими структурами силовыми, и народ им ничего не значит, он не потребный им, совсем. Хиба не ведая, нереально. Белорусский народ – это вам не украинцы, это вам не россияне. Посадили его на цвике, и он сидит, скажет, может, так и треба.
То есть, если весь мир и вся экономика живет по принципу, там, два термина и все, ну, значит, видимо, стоило бы.
Ну,
думаю, что нереально. Ну, мечтать всем, все могут мечтать, вернее.
Его уже давно надо гнать с метлой. Уже устали от такой жизни. А что может поменяться, если мы не народ, а быдло?
Я считаю, что после 8 лет власти в руках уже крыша начинает съезжать. Надо обновлять, естественно. я не вижу никаких условий, предпосылок и так далее. Пока большинство это устраивает, а большинство это, к сожалению, устраивает, так и будет. На жаль.
Такі адказы ми почули у городі на питання, що повинно відбитися, каб у Білорусі змінилася влада. Чи потрібна, на вашу думку, така зміна? Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз слово нашим слухачам.
Президент Польщі Броніслав Комаровський зробив пропонову відзначити 70-ту годовину перемоги у Гданську, мотивуючи це тим, що менавіта там почалась Друга Сусвітня війна. І одразу після цієї заяви у Москве почалась истерика. Мовляв, нехто хоче переписати історію, нехто хоче украсть у нас перемогу і так далі. Тому, каб у Москве не вельми нервувались, у мене є пропонова. А чому б не значить 70-ту годовину перемоги у Берліні? Лічу, що це цілком логічно, бо війна скончилась менавіта у Берліні, і стяг перемоги так само узняли у Берліні. І генний факт. Ніхто, навіть у Москве, навод спадар Путін разом з Лавровим обвергнуть не посміють.
Город Слуцк, Анатолій Балакір. Іноді смотрю просто передачі по телевізору російських телеканалів, посвящених событиям на Україні. Ті, хто виступає за ДНР, ЛНР, Россию, не перебивают ни ведущий, ни шестерки, которые там выступают. Как только слово дают представители Украины, им слова не дают сказать. Сразу же перебивают и ведущий, и все остальные. Как это все-таки унизительно и подло? Это во-первых. А во-вторых, какого же вы все туда, депутаты Госдумы Российской Федерации, все эти журналисты, претесь на территорию Украины? Это же чужое государство. Кто вас туда зовет? Кто приглашает? Украина сама разберется с террористами на своей территории. Перестаньте снабжать террористов российским оружием, выведите свои войска российские с территории Украины, и Украина сама наведет порядок и закроет свои границы на юге. И все, конец братоубийственной войне. А всех этих пророссийских шестерок, ДНР и ЛНР, судить будут как террористов. Руки прочь от Украины.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у тюрмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в тюрмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
А я ще нагадаю, що наш автоадказник працює у Мінську круглі сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Запланована на 4 лютого каля Дому уряду у Мінську акція протесту грузоперевозчиків не відбулася. Напередодні превентивно був затриманий і осуджений ініціатор протесту Сергій Штода. Керівник Білорусі хоче позичити у Росії не менш за 3 мільярди доларів. Така сума фігурує у повідомленнях медіїв, які пишуть про зустрічу двох лідерів на гетим тижні. У Вільні відбулися консультації спеціального докладчика ААН по Білорусі Міклоша Харості з білоруськими правооборонцями. Харості рихтує тепер доклад по ситуації з правами чоловіка у Білорусі. У містечку Косово на Берестейщині відбулися урочистості з нагоди дня народження Тадеуша Костюшки.